Salom azizlar. Sizning tug'ilishingiz hatto yoki omadsizlik emas hamda hayotingiz tabiatining baxtli tasodifi emas. Ota-onangiz sizni rejalashtirmagan bo'lishlari mumkin, lekin Xudo sizni rejalashtirgan. U hech qachon tug'ilishingizdan hayron bo'lmagan. Aslida u buni kutgan edi. Onangiz qornida paydo bo'lishdan oldin Xudoning ongida mavjud edingiz. Siz haqingizda u birinchi o'ylagan. Hozir nafas olib turishingiz taqdir, tasodif, omad yoki muvofiqlik emas. Siz tiriksiz, chunki Xudo sizni yaratishni xohladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovand men uchun o'z maqsadini amalga oshiradi. Xudo tanangizning har bir qismlarini oldindan tayinlab qo'ydi. U ataylab sizning irqingiz, jinsingiz, teringizning rangi, sochingiz va boshqa fazilatlaringizni tanladi. U xuddi o'zi xohlaganidek tanangizni yaratdi. U shuningdek, sizda mavjud bo'lgan qobiliyat va yagona shaxsiyatingizni belgilab qo'ydi. Muqaddas kalom shunday deydi. Shaklim senga sir emas edi. Pinxoni vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni, hammasini ham sen bilasan. Sizni Xudo aniq maqsad uchun yaratilganligi sababli, o'zining qachon tug'ilishingiz va qancha vaqt yashashingizni aniqlab qo'ydi. U tug'ilishingiz va vafot qilishingizning aniq vaqtini tanlab, oldindan sizni hayotingizning har bir kunini rejalashtirib qo'ydi. Kalomda shunday yozilgan. Hali bir kun ham yashamaganimda, sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding. Xudo yana qayerda tug'ilishingiz va uning maqsadi uchun qayerda yashashingizni ham rejalashtirdi. Sizning irqingiz va millatingiz tasodifiy emas. Xudo tavakkal qilishga biror imkon qoldirmadi. U hammasini o'zining maqsadi uchun rejalashtirdi. Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. Hayotingizda hech bir narsa asossiz emas. Hammasi aniq maqsadga ega. Eng ajablanarlisi, Xudo qanday tug'ilishingizni ham tayin etdi. Tug'ilayotgan vaqtingizdagi atrof-muhit yoki ota-onangiz kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, Xudosini yaratishda rejasi bor edi. Sizning ota-onangizning yaxshi, yomon yoki farqsiz bo'lganliklari muhim emas. Ushbu ikkala shaxsda Xudo o'z ongidagi sizni yaratishi uchun aynan kerak bo'ladigan irsiyat borligini biladi. Xudo biror narsani tasodifiy qilmaydi va u hech qachon xato qilmaydi. Unda har bir narsani yaratishdan sabab bo'ladi. Har bir o'simlik va hayvon Xudo tomonidan rejalashtirilgan hamda har bir inson uning maqsadi bo'yicha shakllantirilgan. Xudoning sizni yaratishdagi sabab uning sevgisidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. U Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. Naqadar ajoyib hayotga egamiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.